halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo sabti ah 7-ka bisha Ebriil ee sanadka 2024, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay 12:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah roobab aad u waaweyn oo ka da'ay qaybo badan oo ka mid a dalka Kenya, kuwaas oo geystay khasaare kala duwan. dhadhaab waxaa la sheegayaa in roobabku ay dumiyeen guryaha qaar, waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 1 qof.
Guri oo annaga aan dhisanay oo tabardarin loo dhisay ayaa nagu dumay, haddiis ilaahay raalka ahaado 4 oo ruuxay ahaayeen. Waxaan ka badbaadinay 3 ruux. waxaa keenay haddiis ilaahay raal ka ahaado roobabka oo mahiigaanka ahoo aad u cuslaay oo duufaan ay la jirto. Hal cunugna gurigu waa naaga dhintay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wafdi uu hogaaminayo wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somalilan oo magaalada Boorama ku qabtay kulan qaadhaan loogu ururinayo dadka baahan ee falastiiniyiinta ku sugan magaalada go'doonsan ee Gaza. sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa saamaynta ay Afrika ku yeesheen loolanka u dhexeeya wadamada galbeedka iyo Ruushka. waxaa sidoo kale qaybaha dambe aad ku maqli doontaan hee. waayo waayo ayaan dib idinku celinayaa qodobadaas iyo kuwa kale oo xiisa badan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ururka xuutiyiinta Yemen ayaa aroornimadii hore ee sabtidan maanta ah waxay sheegeen in ay gantaal ku dhufteen markab shidaal waday oo marayay badda Cas. taliska dhexe ee Maraykanka ayaa isaguna xaqiijiyey in xuutiyiinta oo ah urur taageera ka hela Iiraan in ay 3 gantaal oo ah nooca balaastigada ah ay ka soo tuureen gudaha Yemen, islamarkaana ay ku dhufteen markabka, kaas oo lagu magacaabo Andromeda Star, waxaana soo gaadhay ayaa la yidhi waxyeelo yar. militariga Maraykanka ayaa waxay kaloo sheegeen in gantaal kale uu ku habsaday markab kale oo lagu magacaabo MV Maisha, balse aanay wax waxyeelo ahi soo gaadhin. afhayeenka xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa sheegay in markabka ay duqeeyeen uu watay calanka Panama, islamarkaana laga leeyahay dalka Britain, laakiinse xog kale ayaa sheegaysa in dhowaan markabka la iibiyey. markabkaas ayaa ka soo shiraacday xeebaha dalka Ruushka, waxaana uu ku socday magaalada Fanidar ee dalka Hindiya. sarkaal sare oo u hadlay hay-adda cuntada adduunka ee W F P ayaa ka digay in waqooyiga Gaza in ay weli halis ugu jirto in ay ka dilaacdo macluul baahsani, inkasta oo wax laga bedelay, ayuu yidhi xaddiga gargaarka bini-aadannimo ee gaadhaya dhulka go'doonsan ee Gaza. agaasime ku-xigeenka hay-adda cuntada adduunka Carl Skow ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan xarunta guud ee qaramada midoobay ee New York in weli xaaladdu u sii socoto dhinaca macluusha, isagoo intaas ku daray in loo baahan yahay in la helo gargaar intaas ka badan iyo dadaallo joogto ah oo kaalmo dheeri ah lagu geynayo dhinaca waqooyi ee Gaza. waxa uu sheegay in degdeg loogu baahan yahay cuntada diyaarka ah ee nafaqada wadata si looga hortago macluusha. Carol ayaa waxa uu sheegay in 3-dii toddobaad ee ugu dambeeyey in horumar la sameeyey oo gargaar dheeri ahi uu soo gaadhay dhinaca waqooyi, hase ahaatee wuxuu sheegay in aanay xaaladda waxba ka tarayn 7-12 gaadiid ah oo ay leeyihiin hay-adda cuntada adduunka ee W F P oo la ogol yahay in ay maalintii ka soo gudbaan dhinaca xuduudda. ugu dambeyntiina Maraykanka ayaa dib u eegis ku wadaa islamarkaana ka go'aan gaadhaya in qaybo ka mid a ciidamada Israa'iil in ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha ee falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto ka hor weerarkii 7-dii Oktoobar, taasoo haddii ay Maraykanka u caddaato ka dhigaysa in aanay heli karin kaalmada militari ee Maraykanku siiyo ciidamadaasi. ilo ku dhowdhow oo xog badan u haya baaritaanka socda ayaa v o eda u sheegay jimcihii in baaristu ay socoto islamarkaana in la raacayo heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil, kaasoo dhigaya in Washington ay tahay inay kala tashato Israa'iil marka ay qaadayso go'aano noocan ah. xukuumadda Israa'iil ayaa weli helaysaa idhaahdee kaalmada militari ee Maraykanka inta uu socdo baaritaankani, xilli ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay ku mashquulsan tahay in ay qiimeyso in ciidamada Israa'iil in ay qaadeen tallaabooyinkii looga baahnaa si ay uga hortagto xadgudubyadaasi. dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeenay dunida. haatanna ku soo dhawaada qaybaheena kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. aan ku bilownay, Somalilan ayaa bilowday olole dhaqaale ay ugu ururinayso dadka tabaalaysan ee ku nool marinka Gaza, waxaana magaalada Borama ku sugan wafdi uu hogaaminayo wasiirka diinta iyo qaafta ee Somalilan. wasiirka iyo wafdiga la socda ayaa magaalada Borama ku qabtay kulan arintaas la xidhiidha. warbixin amuurtaas ku saabsanna waxay noo haya wariyaha v o a ee Borama, Hashim Sheikh Cumar Good.
kulankan ayaa ahaa mid lagaga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza, waxaana hogaaminayay wasiirka diinta iyo waqaafta ee Somaliland iyo wafdi culimaa, kuwaasi oo kulanka lagaga hadlayay arrintaasi la qaatay culimaa u diinka magaalada Borama. wasiirka diinta iyo waqaafta ee Somaliland Maxamed Sheikh Aadam Cilmi ayaa xusay in ujeedada shirkan loo qabtay ay tahay sidii walaalaha Qasa ee dhibaataysan waxtar loogu muujin lahaa, taas oo uu sheegay inay u yimaadeen magaalada.
kulankeennan iyo wadajirkeennan qiimaha badan ee Ilaahay inoo suurto geliyey aynu isugu nimi inaynu u nusrayno diinteenna, aynu nusrayno ugu nusrayno inaynu waajibaadka walaalaheen inaga haysta wax tar isugu nimaadno. waxa weeyaan waa wax Ilaahay runtii lagu mahadiyo ummad sidaa u midaysan oo waayeelkeedii horkacay. xaggaana waanu kaga nimiba madaxweynuhu isaguna arintaa isaga waxa weeyaan inoo bilaabay. intiinan mudanta ahe maanta isugu timi hawshaa muhiimka ah inay ka qayb qaadato oo ay waxa weeyaan si Alla sidii suurtagal ah, sidii ay culimmadu xaggan iyo xaggaaba u hadashay, inaynu doorkeenna ka soo baxno macdiratan ilallah, inaan maanta ka soo baxno. taana waxa weeye runtii waana ku rajo weynahay, waana ku faraxsanahay, waana ku rajo weynahay inaynu guulka keenino. waa arrintaa waxa weeyaan gobolnimadeenna aynu kaga qayb qaadanayno, Ilaahay subxaanahu watacaalana aynu ajar kaga doonino kagana helino. walaalayaal, waxba hadalka la badin maayo. culimmadii baa tidhi horeysa iyo dambaysaba tidhi sidii ay ahayd iyo wixii ay lahayd. waxaan maanta idinkan idinku nimi waa ognahay inaydan raggii maalqabeenka ahayn, laakiin maalka mid yar mid weynba dadkeenna haya.
Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar oo ku hadlayay magaca culimaa u diinka magaalada Borama ayaa dhankiisa sheegay inay dalka ay kala mid yihiin arrinta diyaarna ay u yihiin qaadaanka loogu yaboohayo dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Qasa ee Falastiin.
wadankan kala midnahay, waanan qaadanay, waanan dadaalaynaa, taagtaagina waa halkeed. kolay gobol hargeysiinana gaarin waa arkaynaa waxa la yidhi odayada xukuumadda ay oran jireen adafa hudhud Suleymaan wujunda hudhud baa marti galiyay Nabi Suleymaan iyo juhuddiisi iyo awalid marti qaaday la iyaali markaas la yidhi tolo hudhud xukuum marti qaaday ma oranin qoladii may oranin ma marti qaadi kartid way ka gudoomiyeen oo way yahay bay ilaadeen xabada ayuu xun soo qabtay dhob badii buu galiyo wixii ilaa la yidhi man faatahu lahmu falaa futul maraqu marka waanu ku caynaa arintaa insha allahu tacaala waana dadaalaynaa waxba taagtayadana waxba la harimayno wadankaana kala mid nahay waana dadaalaynaa insha allahu tacaala.
mid ka mid a culimaa u diinka reer Hargeysa oo ka mid ah wafdiga wasiirka diinta iyo waqafta ee Somaliland ayaa ku adkeeyey culimada magaalada in fariinta ay gaadhsiiyaan bulshada qof walbana aan waxba kala hadhin wixii uu hanti u heli karo dadkaasi.
reer burna waana gobolkii diinta dashaqbaladkii somaliland waa noo haysaan, waxaana laydiin doortaa haddii tijaarta iyo ganacsiintii siyaasiinta loo yeedhi waayo dadka waxaynadha waa culimada oo dalku wadnuhu ugu jiro bini aadanka iyo culimadu ugu jirtaa. fariinta aa gudbinaysaan inay noqoto khasaar loo duceeyo waxnayaan lala hadhin mood iyo nool habluhu dahabkooda boloodhka wax walba biin ilaahi tacaala miyi iyo magaalaba inaan isku tashanno.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
aad buu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi inala socodsiinayay. subax wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen. qaybo badan oo ka mida dalka Kenya waxaa ka da-ay roobab xooggan oo khasaare geystay, islamarkaana saameyn ku yeeshay isu socodkii magaalooyinka. meelaha sida weyn looga dareemayo waxaa ka mid a magaalada Nairobi. warbixin arrintaas ku saabsanna waxay noo haysa Intisaar Saalax Xuseen.
roobabkan daadadka wata ee maalmahan ka daaya guud ahaan dalka Kenya ayaa waxa ay saameeyeen ganacsiga iyo isku socodka guud ahaan magaalada Nairobi. haddaba meelaha ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah suuqa Soomaalida Isli oo ka mid ah suuqyada ugu weyn magaalada Nairobi. xogayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Isli Cumar Ibraahim ayaa sheegaya in roobabka daadadka wata ee maalmahan ka daaya dalka Kenya ay aada u saameeyeen ganacsiga iyo isku socodka suuqa Soomaalida Isli.
wadooyinka Isli badan, meelo badan oo siweejada iyo qashamo iyo wax badan ay ka jiraan, roobabka aada u saameeyey xaafadda Isli guud ahaan. wadooyinkana waa qaar waa meel biyihii iyo meel aan la mari karin badana iska jirto, laakiin kolley countiga iyo meelo badanna shaqo waxbaa laga hayaa. laakiin roobabka aada iyo aada u saameeyey xaafadda Isli ganacsigeeda, sababtoo ah mar xilli roobkan badan dukaamadii la furan lahaa xilligeedii waqtigeedii ayuu waa lasoo xiraa, mase dadkii kastankii mase dadkii ka imaan lahaa meelaha korona roobkan dartiisii dukaamadii xilligeedii ayuu la xiraayo. subaxii hore goor dambaa la furaya, waqti dambaa la furaya, sidii hore hal sayid hore lama furaayo. dadkii soo safri lahaa iyo meelo badan oo wadanka gudihiisa iyo dibadaha maarta wadamada dariska imaan lahaayna roobkan meel kasta waay wadanka dhan waay, marka isku socodkii aada u yaraaday. taasna waxay ganacsiga u saameysay gaadiidka iyo wixii wax kala iibsidkii badnaa oo alaab badan la iibsan jiray hadda ma jirto, sababto roobkan saameyn badan uu ku haya xaafadda Isli ganacsigeeda dhammaan guud ahaan.
dhanka kale, markii aad dhex socoto suuqa Soomaalida Isli ama qeybo ka mid ah xaafadda Soomaalida, ayaa waxaad ku arkaysaa burbur badan oo ka muuqda wadooyinka, kuwaasoo sababay in biyo badan ay fariistaan wadooyinka. cumar ibraahim ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in burburka wadooyinka iyo sidoo kale tubooyinka qaada biyaha ay kala hadleen waaxda qaabilsan arrimahaasi si loo hagaajiyo.
waa mid kale, wadooyin badan oo iska xixiran oo wasaq ay ka socotona wasaq badan waa jiraan. taasna waxay isku socodkii xaafadda gudaheeda aada ay u saameysay, inkastoo aan arintaas aan siweejada iyo wixii dadkii qalaamihii amaarta shaqada ku lahaa aan kala hadalnay wixii ay ka qaban karaan hadda qaar ay shaqo ka wadaan. marka aad iyo aada bay maarta xaafadaha gudaheeda hata isku socodkii aada u yaraaday.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
dhinaca kalena wararka ka imanaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegaya in roobab mahiigaan ah oo halkaas ka da-ay inay sababeen khasaare kala duwan, waxaana wararka hordhacaya sheegayaan in ugu yaraan uu hal qof ku dhintay kadib markii uu guri ku dumay, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Cabdisalaan Salas.
roobab mahiigaan ah oo ka da-ay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah, iyadoo roobabkaasina uu sababay geerida wiil yar oo lix jir ah iyo dhaawac soo gaaray hooyada dhashay wiilkaasi geeriyooday ka gadaal markii uu ku dumay guri cariish ah oo ay ku noolaayeen. qoyskan ayaa deganaa xaafadda K8 ee xerada dhagaxley oo roobka wuxuu xoogan uu ka da-ay. haddaba sidee qoyskan masiibada u haleeshay? waxaa arrintaasi ka warramaya Farxiyo Qani Haye oo qeyb ka ahee dadkii ugu horreeyey ee qoyskan u soo gurmaday xilligii uu guriga ku soo dumay.
gabadha aqalka isku dumi waa Caashe Cali Abiikir, habaryarteedan ahay ayada oo qaylinaysa madaxa kili banaanka iska yaalo wiil dariska anaga iiga dhawaay as ugu soo roori ninka qabo aniga i qabo waa walaalkeed laxmi anigana habaryarteedan hay walaashee dhashay markaas noo imaada aqalka haraanta isnoogu soo geli gabadhii waxalaa ku dumi madaxa keliya banaanka ka aalaa soo baxa kaalay aan caawin asire wiilka noo imaaday iyo islaantiisa iyo aniga i ninkay keli a caawini meedkana kala soo baxnay oo gabadhiina ka soo bixinay wixii nool iyo wixii dhintintii ka dhaxlay
waa yahay marka aad soo gaarteen qoyskan dhibaatada ku dhacday qaabkeeba xaalkoodu ahaa
qaabka xaalkeeda as ahay waxa waa aqalka aqal iska dumeey ah as ahay qofta qof haween hoo raggeeda ay kala tageen ay ahayd aqal fiican oo u dhisnay ma jirto mar alaalo markaas roob imaada qofta caawinaysa aniga ahay gurigay ay ku soo ordaysay xalay maqaadir ilaahay jirtay inay gurigii imaata allaaba ka sandahay markay soo dhaqaaqday tiri roobka waa weynaada kaala hooyada u orodne ilaahay waxaas tusay inaas aqalkii ku duma ilbaabka markaa waafeeda ay tiri
waataa markaad soo dul istaagteen hooyada iyo caruurta dhismaha miyay ku hoos jireen
dhista hoosteed ay ku jireen gabadha yar oo curudka u ah jirgaang meesha eeli caawis u noqdo qoorta keli a banaanka u taalay wiilka hooyada lugaheedas eeli dhista derbiga lugaheed giraasheedas eeli caradaaba ku wada duntiba hooyada madaxa keli labadas il a banaanka u taalay kan yar lama taradeedan asku duubnay lugaheed hoosteedas galay waas nabad galay dhibka kaasaan hal habeenkii la kulugnay rabbigaana soo qoray taasi tan jirtaa taasi
waa tahay markii dhibka dhacay aad soo bixiseen hooyada iyo caruurtii kale wax gurmada oo dhinaca caafimaadka waa heshan ma jiraan
waxa caafimaadka waxaan ka helna saaka noo imaadeen dadkii oo xisaabsanay oo markaa dhib asdhaco cisbitaalka laba ambalaas aana loogu qaada gabadhii iyo caruurteeda dhubka xalay shan saacaas nagu dhacay tan jirtaa taasi
roobka guga oo si xooggan uga da-aya guud ahaan dalka kenya ayaa wata dabaylo daadad iyo duufaano xooggan taas oo walaac badan gelisay qaxooti badan oo aan haysan hoy ay ka galaan roobka ka curtay gobolka dawuud cusmaan xasan oo ka mid a qoyska wiilka yar uu ka geeriyooday ayaa ka warramaya xaaladda hooyada dhaawaca ah oo lagu dabiibayo isbitaalka MSF ee kaamka dhagaxley
dhib ilaahay kor aska keenay ayaa nagu dhacay guri oo annaga aan dhisanay oo tabardarin loo dhisay ayaa nagu dumay haddiis ilaahay raalli ka ahaado afar oo ruuxay ahaayeen waxaan ka badbaadinay saddex ruux waxaa keenay haddiis ilaahay raalli ka ahaado roobabka oo mahiigaanka ahoo aad u cuslaay oo duufaan ay la jirto hal cunugna guriga waa naaga dhintay marka waa kaaso haddiis ilahay saasay wax u jiraan
waa yahay guriga ku dumay caruurta ee sababay dhimashada halka canug iyo dhaawaca hooyada muxuu ka samaysnaa guriga bal sawirka bixi
guriga waxaas ka samaysnaay dhisaas ahaay dhoobaas ahaay haddiis ilaahay raalli ka aado bulkeetina ma ahayn
waa tahay wiilka dhintay allaa naxariisto ee masajir ayuu ahaa
lix jiraas ay cunug waa kaa
waa tahay bal ka waran xaaladda hooyada
mada waxa waaye garaa waaye garaa waaye bulkeetiyaa ku dumay haddiis ilaahay raalka feeraha ilaa macal lugaha kulli way ka burbursantay haddiis ilaahay raalka ahaado dad oo tabaraysanaan ahayn ayaan nahay waxaan u baahannahay in naloo soo caabudo oo wax naloo qabto oo guri naloo dhiso ayaan u baahannahay
saacadihii lasoo dhaafay ma jirin wax gaadiida oo ka shaqaynaya gudaha xeryaha taas oo sawir xooggan ka bixinaysa heerka uu gaarsiisan yahay roobka ka da-ay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari
magacaygu waa cabdi xuseen aadan waxaan wiilka oo hadda geeriyooday qadeerkiisaan ahay oo aabihiisi anigaas la dhalnay waana kasoo gaari waynay saaka laba saa subaxnimo meesha aan kasoo tagnay ifo ayaan kasoo lugaynay aniga oo farabadan gabdho iyo dumar iyo iskula jirno marka waana kasoo gaari weynay saas ay tahay horteena baa la aasay miidkii marka wax isku soconaya gaarina ma jiro roobkii aad buu u tiri badan yahay dadka dhibaato aad u farabadan baa haysata wadada aad bay maratay lama soo mari karo baabuur ma jiro mooto ma jirto oo wax isku socdo gaari ah ma jiraan
ugu dambeyntiina qaxootiga ayaa si guud uga walaacsan inay xirmaan wadooyinka isku xira gobolka iyo dalka intiisa kale haddii ay roobabka sii hooraan taas oo horseedi karta sarowkac ku yimaada miciishada iyo adeegyada kale ee muhiim ku ah bulshada qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
halkaas wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ah ee v o a. haddii aan dhinacaas iyo aadno, Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeeshay Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xidhiidh diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey ballaadhinayay joogitaankiisa Afrika iyada oo ciidamadii Maraykanka lagu beddelay kuwa Ruush ah. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
saameynta uu Ruushku ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa, waxaana taasi barbar socda hoosudhac weyn oo ku yimid xiriirkii Maraykanku ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Dowladaha Afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhoweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Ruushka. haddaba maxay ku macneeyeen madaxda dalalka Afrika xiriirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo Maraykanka? waxaa arrimahaasi inoo sharxaya Malyanle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka.
in muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku herdiyeen dalalka Maraykanka, Ruushka iyo Shiinuhu. Maraykanku waxa uu isku dayayey inuu Afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. hase ahaatee Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Maraykanka waxaa hadda u caddaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yidhaahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiidh dhow, aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Maraykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Maraykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. arrinta labaad, marka uu Maraykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn Afrika. dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdaii dimuqraadiyadda ee uu sheeganay. waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya. arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdaii dimuqraadiyadda ee uu sheeganay. waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya.
si kastaba haatee, waxaa jira tiro hogaamiyaal Afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. ka hor dhinacii heesaa, intaynan jaleecin, haddaan qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka idinku maro. Ururka Xuutiyiinta Yeman ayaa aroornimadii hore ee maanta waxa ay sheegeen in ay gantaal ku dhufteen markab shidaal waday oo marayay badda Cas. taliska dhexe ee Maraykanka ayaa xaqiijiyey in Xuutiyiinta, oo ah urur gacansaar la leh Iiraan, in ay saddex gantaal oo ah nooca balaastigada ay ka soo tuureen gudaha Yeman, islamarkaana ay ku dhufteen markabka, waxaana markabkaas oo lagu magacaabo Andromeda Star soo gaadhay waxyeelo yar. militariga Maraykanka ayaa waxay kaloo sheegeen in gantaal kale uu ku habsaday markab kale oo lagu magacaabo MV Maisha, balse aanay waxyeelo ka soo gaarin gantaalkaas. afhayeenka Xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa isna sheegay in markabka ay duqeeyeen uu watay calanka Panama. sidaad maqlaysaanna, Deeqa Axmed ayaa idinku soo maqan. deeqa axmed wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni subaxnimo aanoo ismaaciil xuseen farjaley idinla socodsiinayay dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur tan iyo intiin idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaad kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisale.